Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-fevral payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Ukraina sharqidagi Debaltseva shahri siyonchilar qo'liga o'tdi. Gretsiya qarzini uzishga qo'shimcha 6 oy muhlat so'ramoqda.
And we are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam. Of course, the terrorists do not
Prezident Obama islom bilan urush qilayotganimiz yo'q deydi.
O'zbekistonning kelajakdagi rejimi ularning hech biriga o'xshamasligi kerak. Ham moddiy ham ma'naviy qadriyatlarni o'rtaga olgan xalqning e'tiqodiga, musulmonligiga.
O'zbek muxolifati internetda o'tkazayotgan virtual saylovning ahamiyati nimada? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Washington ekstremizmga qarshi xalqaro 3 kunlik anjuman ishini yakunlamoqda. Kecha AQSh prezidenti Barak Obama 60 dan ziyod mamlakat vakillari oldida so'zlab, ekstremistlarning yolg'on va'dalarga qarshi kurashishga chaqirdi. Obamaning aytishicha, terror guruhlarining islom diniga aloqasi yo'q. Anjumanda nafaqat islomiy ekstremizm, balki bu holatning boshqa shakllari haqida ham gap ketmoqda.
We are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam.
Just as leaders like myself were Ular o'zlarini diniy yetakchilar qilib, islom lashkarlari sifatida ko'rsatishga harakat qiladi. Aslida ular oddiy terrorchilar. Biz islom dini bilan urush qilayotganimiz yo'q. Biz islom dinini buzayotgan odamlarga qarshi kurashyapmiz, dedi Obama Oq uyda o'tayotgan anjumanda. AQSh rahbariga ko'ra, ekstremizmni yolg'iz harbiy kuch bilan yengib bo'lmaydi. Iordaniya BMT xavfsizlik kengashiga Liviya hukumatidan qurol embargosini bekor qiluvchi, jangarlarga qurol oqimini to'suvchi, Liviyaning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan hukumatini poytaxt Tripoliga qaytishga chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasini kiritdi. Liviyada ayni damda ikkita hukumat va jangari guruhlar faoliyat yuritmoqda. 2011-yildan beri mamlakatda anarxiya hukm suryapti. Xavfsizlik kengashi favqulodda majlis qilib vaziyatni muhokama qilgan. Liviya tashqi ishlar vaziri Muhammad al-Dayri jahon hamjamiyatidan vaziyatga aralashib, barqarorlikni o'rnatishda yordam so'radi.
Idofatan ila da'mi muassasati taf'il al-qonun bi kulli al-imkoniyat litatamakkana min mukafahat al-irhab wat-tatarruf.
Bizga qurolli kuchlarimizni oyoqqa turg'izishda yordam kerak. Buning uchun esa qurol embargosi bekor qilinishi zarur. Shundagina armiya qurol va harbiy anjom olishga hamda terrorga qarshi samarali kurashishga muvaffaq bo'ladi, deydi vazir. Biroq Liviyaga xalqaro qo'shin kiritilishini so'ramayapmiz, deydi Dairi. Afg'oniston Taliboni Qatarda AQSh bilan rejalanayotgan tinchlik muloqoti haqidagi xabarlarni inkor etmoqda. Harakat vakili Zabihulla Mujohidning Amerika ovoziga aytishicha, matbuotdagi xabarlar yolg'on. AQSh rasmiylari bu borada hali izoh bermagan. Muzokara haqidagi xabarni Reuter axborot agentligi tarqatgan. Agentlik Taliban ichidagi manbalaridan olingan ma'lumotga tayanganini ma'lum qiladi. Unga ko'ra, uchrashuv bugun Qatarda o'tishi kutilmoqda. Bu mamlakat poytaxti Dohada Talibonning siyosiy idorasi joylashgan. Idora xalqaro hamjamiyat bilan aloqa qilish uchun tuzilgan. Muzokara haqida boshqa xorijiy axborot agentliklari ham xabar bermoqda. Taliban Kobuldagi hukumat bilan muzokara qilishdan oldin Qo'shma Shtatlar vakillari bilan gaplashmoqchi ekani haqida oldin aytib kelgan. Biroq toliblar 3 shart qo'ygan edi. Amerika harbiylarini Afg'onistondan chiqarish, AQSh qamoqxonalaridagi mahbus toliblarning barchasini ozod etish va Taliban yetakchilarining ismlarini BMT qora ro'yxatidan chiqarish. Seshanba kuni Pokiston armiyasi va razvedkasi rahbarlari Kobulda bo'lib, Talibonga qarshi kurashda hamkorlik xususida muloqot qilgan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Islomobod Afg'oniston Taliboniga bosim qo'yib, Kobul bilan kelishishga da'vat etmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Isyonchilar bilan bir necha haftalik janglardan so'ng Ukraina armiyasi sharqdagi Debaltseva shahrini tark etishga majbur bo'ldi. Isyonchilar shaharga kirib, o'z bayrog'ini qadagan.
Повністю з бойовою технікою, з танками, з бойовими машинами піхоти, з самоходними артилерійськими.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning aytishicha, qo'shinlar mamlakat shahardan qurollari bilan tartibli ravishda chiqqan. Poroshenko Debaltsevaning egallanishini Minskda imzolangan sulh bitimiga zid deb qoraladi. Donetsk va Lugansk oblastlari o'rtasida joylashgan shahar uchun so'nggi haftalarda og'ir janglar kechgan. Poroshenko Rossiyani siyonchilarga yordam berayotganlikda ayblab keladi. Vengriyaga tashrif buyurgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin masalaga falsafiy yondashdi.
Конечно, проигрывать всегда плохо. Конечно, это всегда беда для проигравшего. Особенно если
Albatta, mag'lub bo'lish hamisha yomon, ayniqsa kechagi konchilar va mexaniklarga mag'lub bo'lish yomon. Biroq hayot davom etmoqda. Hozirgi vazifa hududdagi odamlarning hayotini saqlab qolish, oilalarga qaytishini ta'minlash, Minsk shartnomasiga rioya qilish, boshqa yo'l yo'q, dedi Putin. Isyonchilar Debaltsevadagi armiya kuchlarini xalqaga olganini aytib, Ukraina askarlaridan qurollarini tashlab taslim bo'lishga chaqirgan edi. Biroq Poroshenko qo'shinlarining qurshovga tushganini tan olishdan bosh tortgan, biroq bugun u isyonchilarga taslim bo'lgan harbiy asirlarni ozod etishni so'ragan. Ukraina Debaltseva uchun janglarda bir necha o'n askarni yo'qotganini aytsa, isyonchilar hisobiga ko'ra 3000 askar jon bergan. Ukraina hududga xalqaro tinchlikparvar kuchlari kirishini istayapti, biroq Rossiya va isyonchilar bunga qarshi. Bugun Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari telefon orqali vaziyatni muhokama qilib, tomonlar sulh bitimining barcha shartlarini bajarishi kerak degan, ya'ni otishmalar butunlay to'xtatilishi, og'ir qurollar chiqarilishi, asirlar qo'yib yuborilishi lozim. Gretsiya yevropalik kreditorlardan qarzni uzishga qo'shimcha 6 oy muhlat so'ramoqda. Yevrozonaga kiruvchi davlatlar moliya vazirlari guruhi juma kungi majlisda Gretsiya arizasini ko'rib chiqadi.
Δεν πρόκειται να επικεντρωθώ αυτή τη στιγμή στη διαδικασία, γιατί η διαδικασία αλλάζει κάθε στιγμή. Θα κατευθυνθεί.
Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakis masala ijobiy hal bo'lishiga va Gretsiya kasoddan saqlanishiga umid qilmoqda. Gretsiyaning oldingi hukumati moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 270 milliard dollarlik qarz olgan. Qarz shu oy oxirigacha uzilishi yoki yangi shartlar asosida uzaytirilishi kerak. Tomonlar kelisha olmasa, Gretsiya defaultga uchrab, Yevrozonani tark etishi mumkin. Gretsiyada o'tgan oy hokimiyatga kelgan yangi hukumat kreditorlar olg'a surgan talablarni grek fuqarolari uchun zararli deb iqtisodiyotning rivojlanishiga xalaqit berayotganini aytadi. Germaniya moliya vaziri Wolfgang Schaubelning aytishicha, Gretsiya va'da qilgan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirmaguncha qarzni uzish uchun qo'shimcha muhlat berilmaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimizda davomida prezident Obama islom bilan urush qilayotganimiz yo'q deydi. Islom jamoalarida ekstremizmga qarshi qanday kurashish lozim? O'zbek muxolifati internetda o'tkazayotgan virtual saylovning ahamiyati nimada? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh rahbari Barak Obamaning qayd etishicha, uning davlati islomga qarshi urushda emas. Aksincha deydi, bu islomni badnom qilayotgan vahshiy guruhlarga qarshi kurash. Oq uy ekstremizmga qarshi kurashga oid 3 kunlik xalqaro anjumanga mezbon. Unda 60 dan ortiq mamlakatdan vazirlar, diniy yetakchilar, politsiyachilar ishtirok etmoqda. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
But we are here at this summit because of the urgent threat from groups like al-Qaeda and ISIS.
Islomiy davlat kabi to'dalar adolatsizlik va korrupsiya sabab muhtojlikda yashayotgan imkonsiz aholi orasida o'ziga yangi a'zolar izlaydi. Biroq Obama fikricha terroristlarni bir toifada ko'rish noto'g'ri. Ular o'ziga to'q, qonun ustuvor, farovon jamiyatlardan ham chiqmoqda. Buning sabablarini o'rganish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qiynalayotgan jamoalar bilan ishlash kerak, ularning dardiga quloq solish lozim.
Nor should we grant these terrorists the religious legitimacy that they seek. They are not religious leaders, they're terrorists.
AQSh prezidenti islomiy ekstremizm, islomiy terrorizm, islomiy radikalizm degan iboralarni rad etadi. Bu e'tiqodlar aro, madaniyatlar aro urush emas, deydi Obama. Bu insoniyat va insoniylik uchun kurash. Yaqinda Fransiya va Daniyada hujum uyushtirganlarga AQSh muayyan din vakillari emas, balki shunchaki terroristlar deb qarashini bildirgan. Oq uyda o'tayotgan anjumandan maqsad ekstremistik mafkuralarga qarshi choralarni muhokama qilish va fikr almashish. Ekstremizmga qarshi kurash islomiy davlat kabi guruhlarni yo'q qilishga qaratilgan katta strategiyaning bir qismi, deydi tashkilotchilar. Anjuman xalqaro maydonda hujumlar kuchaygan. Avstraliya, Kanada, Fransiya va Daniyada teraktlar ro'y bergan bir paytga to'g'ri kelmoqda.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities.
Summitni ochar ekan AQSh vitse-prezidenti Jo Biden shunga urg'u berdiki, muammoni harbiy kuch bilangina hal qilib bo'lmaydi. Muhojir jamoalarga kengroq imkoniyatlar yaratilishi, ular jamiyatga integratsiyalashish uchun ko'mak ko'rsatilishi zarur. Terrorizm manbai qo'rquv, yakkalanish va nafrat. Politsiya diniy va biznes jamoalar bilan, yoshlar bilan yaqindan ishlashi kerak, deydi u. Prezident Obama mehmonlar oldida so'zlar ekan, jumladan shunday dedi.
When millions of people, especially youth, are impoverished and have no hope for the future.
Islomiy davlat kabi radikal guruhlar adolatsizlik va korrupsiya sabab muhtojlikda va zulm ostida yashayotgan, erkin fikr bildirish imkoniyatidan mahrum odamlarni o'ziga ergashtirishga harakat qilyapti. Ekstremizmga yetaklovchi omillardan biri avtoritar tuzumlar inson huquqlarini poymol etishidir.
And we are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam.
Terrorizm va ekstremizm na islom diniga, na boshqa bir e'tiqodga mansub. AQSh va dunyo hamjamiyati islom bilan emas, bu dinni badnom qilayotgan guruhlarga qarshi kurashyapti, deya eslatdi Obama. Islomiy davlat va al-Qoida kabi guruhlarga biz musulmonmiz va qilayotgan ishimiz islom deya o'zini targ'ib qilishiga yo'l bermaslik kerak. Islom ahli bu guruhlarni tubdan inkor etib, yosh avlodga haqiqiy islomdan saboq berishi lozim, deya undaydi Obama. Terrorchilar 1 milliard musulmon nomidan gapira olmaydi. Ular bu e'tiqodni qonxo'rlikka tenglashtira olmaydi, deydi prezident. Tanqidchilar, xususan respublikachilar nazarida esa Obama ma'muriyati musulmon ahlini ranjitmaslik uchun radikal islom iborasini qo'llashga jur'at eta olmayapti.
We're going to step up our efforts to engage with partners and raise awareness so more communities understand how to
Qo'shma Shtatlar islomiy davlat singari qonxo'r guruhni yo'q qilish, al-Qoida kabi beshafqat tizimlar ildiziga bolta urish uchun qo'ldan kelgan barcha choralarni ko'radi va ko'rib kelmoqda, deydi Obama. Ularga qarshi kurashish har bir davlatning burchi va hukumatlar buni avvalo qonun ustuvorligini ta'minlash va insonni qadrlashdan boshlashi lozim, deydi Amerika prezidenti. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh va uning ittifoqchilari Iroq va Suriyada jangarilar safiga xorijliklarning qo'shilishiga chek qo'yishga urinar ekan, dunyo bo'ylab musulmon jamiyatlari ham shu muammo bilan olishmoqda. Masalan, Islomiy davlat kabi terror guruhlari Yevropada yoshlarni yollashga zo'r bergan. Tahlilchilarga ko'ra, yoshlarning bunday guruhlarga qo'shilib ketmasligini ta'minlash uchun musulmon jamiyatlari moddiy va ma'naviy yordamga muhtoj. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Norvegiya poytaxti Oslo musulmonlar soni tez o'sayotgan Yevropa shaharlaridan biri. Boshqa ko'plab joylarda kuzatilgani kabi bu yer ham musulmon yoshlarining radikallashishi muammosi bilan yuzlashmoqda. Bu jamiyat yetakchilarini dunyoning eng yaxshi ijtimoiy yordamchilari deb atagan bo'lardim, dedi Yusuf As-Siddiq. Uning o'zini ham bir paytlar ekstremistlar saflariga yollashga uringan.
This youth, they need something every day.
Bu yoshlar har kuni nima bilandir band bo'lishi kerak. Masjidlar buni tashkil qilib bera olmaydi, deydi Yusuf. Tahlilchilar fikricha, Yevropa musulmonlari oldida muammolar ko'p. Ularning etnik tafovut asosida bo'lingani shulardan biri. Fransiya va boshqa joylarda yuz bergan so'nggi hujumlar ortidan musulmon jamiyatlariga yordam berish haqida ayrim chaqiriqlar bo'lganiga qaramay, yoshlar bilan ishlash bo'yicha hukumat aniq choralar ko'rmayapti, deydi George Washington universiteti professori Kelly Pemberton.
Part of the attraction
Yevropa jamiyatidan ajralib qolish hamda ayirmachilik yoshlarning ekstremist mafkuralarga berilishi sabablaridan biri, deydi u. Unga ko'ra, salbiy kayfiyat kuchaygan bir paytda musulmonlar umuman yordam olmasligi ham mumkin. Amerikada vaziyat ancha yaxshi. Masalan, Virginiyaning Sterling shahrida kelib chiqishi turlicha bo'lgan musulmon yoshlar ijtimoiy tadbirlarda faol.
It makes us really feel
U bizga xavfsizlik hissini beradi. Ota-ona sifatida bizga kerak bo'lgan narsalarga vaqt ajratyapmiz, deydi ota-onalardan biri. Bu kabi markazlar Amerika musulmonlari erishayotgan muvaffaqiyat garovi sifatida ko'rilmoqda. Ayrim tashkilotlar bu tajribani Yevropaga ham ko'chirish harakatida. Ana shunday guruhlardan biri Shimoliy Amerika Islomiy jamiyatining boshqa dinlar va jamiyatlar bilan ishlovchi markazi. Unga Said Said yetakchilik qilmoqda.
Speaking different languages, keeping themselves tied to their
O'zlikni tanishda turli tillarni gapirish, asl vatanlariga doim bog'lanib qolish va ortiqcha faoliyatlar bilan shug'ullanmaslik yaxshi samara bermaydi, deydi u. Said Yevropaga bir necha marta borib, u yerdagi musulmonlar bilan aloqa o'rnatishga urindi. Vaqt o'tgan sari yoshlarni boy beryapmiz, deydi u.
If they are disgruntled, if they are disaffected,
asabiylashsa yoki nimadandir ko'ngli qolsa, ularning boradigan joyi internet, deydi musulmon faoli. Virginiya musulmonlari bu yerda farzandlarining taskinini faqat internetdan topadigan yoshlarga aylanmasligiga umid qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Xorijdagi muxolifat O'zbekistonda 29 martda o'tishi kutilayotgan saylovlarga muqobil ravishda internetda tanlov o'tkazib, dunyoning turli davlatlarida yashayotgan o'zbekistonlik faollarga o'z g'oya va takliflarini namoyish etish imkoniyatini bermoqda. Bu albatta real saylov emas, biroq shunchaki virtual, xayoli saylov ham emas, deydi Norvegiyada yashovchi muxolifatchi Namoz Normo'min. U ham muqobil nomzodlardan biri. Navbahor Imam bu arbob bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekistondagi saylovlardan 3 kun bir saylov bu. Lekin deylik, agar mana sizni prezident etib saylashdi bu muqobil saylov natijasida, siz nima qila olasiz?
Biz ya'ni qo'limizdan kelganicha imkonlar darajasida yana muxolif faoliyatni davom ettiramiz va hozir O'zbekiston aholisining 6 millioni tashqarida, 6 million saylovchi tashqarida va biz bularni uyushtirishga va bir muayyan bir siyosiy ijtimoiy kuch tashkil qilib, demak, O'zbekistondagi tuzumga ta'sir qilishga harakat qilamiz. Chunki bu yagona hozir O'zbekiston xalqi nomidan bir yagona erkin minbar, ya'ni oshkora erkin bir minbar. Chunki O'zbekistonda tamoman diktatura, hech bir erkinlik, huquq, adolat yo'q. Ammo bu yerda nisbatan bo'lsa ham erkin minbar va biz xalqimizning vakilimiz. Ya'ni bu rejim buncha yil davomida mustaqillikdan keyin naqadar xalqni tamoman irodasini yo'q qilishga uringan bo'lsa ham, lekin men aytdim, 6 million kishi tashqarida va xalqning irodasi mana shu 6 million kishining irodasida ifodalangan, biz ham shularning vakilimiz. Shuning uchun bir erkin minbarda xalqimizning orzularini, niyatlarini, kelajakka qarashini bir ifodalash uchun men nomzodimni qo'ydim.
Dunyo o'zbeklarining dardini qanchalik tushunaman, bilaman deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, hozir globalizm shartlarida men juda ko'p sayohat qilaman, ham Norvegiya, Turkiya, Yevropa, Amerika. Men juda yaxshi tanishman tashqaridagi o'zbeklarning ahvoli bilan. Ayni paytda biz O'zbekistondan ham aloqamizni uzganimiz yo'q. Ham mana bu internet olami bilan, ham bevosita deylik kelib ketayotgan do'stlar, tanishlar orqali, ham O'zbekistondagini, ham tashqaridagi men vatandoshlarimizning ahvolini yaxshi bilaman. Afsuski, O'zbekiston mustaqillikdan keyin juda bir qiyin, juda tarixida qora bo'lib qoladigan shunday bir bosqichdan o'tayapti. Juda umidvor, optimist odamman. Xalqimizning taraqqiyotga, adolatga, erkinlikka, e'tiqodiga yarashadigan bir taraqqiyot yo'liga kirishni men umid qilaman.
Mana biz O'zbekistondan kim bilan gaplashmaylik, asosan tirikchilik haqida gapirishadi. Qaniydi shu tirikchilik bir oz bo'lsa-da osonlashsa, qaniydi ish qidirib qay bir yurtlarga bormasak-da shu vatanda nonimizni topsak deyishadi. O'zbekistonda tirikchilikni osonlashtirish uchun nima qilgan bo'lardingiz agar sizga shu rahbarlik lavozimi berilganida?
Birinchi o'sha masala, asosiy masala rejimning o'zgarishi. O'zbekistonda diktatura rejimi bor. Bu rejim xalqimizning, demak, ham e'tiqodiga, ham tarixiga, ham an'analariga mos ravishda ayni zamonda umumiy insoniyatning ijobiy tajribalarini hisobga olib, bir erkin, adolatli, fuqaroviy, ya'ni xalqning ishtirokida bir yangi jamiyat, demak, o'rtaga chiqarilish kerak. Aks holda hozir xalq hech bir imkonlarga ega emas. Shuning uchun ham siz aytayotgan tirikchilik va yoki bo'lmasa iqtisodiy inqiroz juda katta, ya'ni bir chidab bo'lmaydigan darajada O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 2000 dollardan oshmaydi. 25 yil oldin ham shunday edi. Juda iqtisod juda qattiq bir inqiroz, bo'hronga uchragan haqiqatan ham insonlar qiyin ahvolda. Buning yagona sharti davlat hokimiyatini parokandaga uchratmay, ya'ni anarxiyaga yo'l qo'ymasdan tezlik bilan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish. Ya'ni davlatning iqtisoddagi hissasi faqat strategik maydonda bo'ladi, qolgan o'rta korxonalar va kichik korxonalar hammasi zudlik bilan xususiylashtirib, insonlarga erkin mehnat, tijorat va tadbirkorlik va erkin sayohat haqqi berilishi kerak. Shunda 5-10 yil ichida O'zbekiston tamoman juda katta iqtisodiy imkoniyatlarga ega, tamoman iqtisodiy jihatdan bu mana bu bo'hrondan chiqib ketadi inshaalloh.
Chet eldagi muxolifat bizning jamiyatga tahdid, islomiy tuzum barpo etishni xohlaydi. Shuning uchun mana hozir O'zbekistondagi mavjud tuzum eng zo'r tuzum deb prezident Karimov o'z siyosatini oqlashga harakat qilib keladi. Siz O'zbekiston kelajagini qanday tuzumda ko'rasiz?
Men O'zbekiston kelajagini yuqorida ham aytdim. O'zbekistonning aholisi 90% musulmon. Demak, musulmonlarning o'sha e'tiqodi ham, ayni zamonda madaniyati ham, ayni zamonda mana bu umumiy insoniyat taraqqiy qilgan davlatlardagi ijobiy qadriyatlar ham hisobga olinib, o'z-o'zini idora qiladigan, boshqaradigan fuqaroviy, shu xalqning o'zi ishtirok etadigan adolatli jamiyat o'rtaga chiqarilishi kerak. Chunki islom dinida dunyoviylik inkor qilinmaydi. Shuning uchun ham balki g'arbdagi dunyoviylik sekular tizim bo'lmasa ham, ayni paytda ham moddiy ham ma'naviy qadriyatlarni hisobga oladigan o'rta mo'tadil bir jamiyat qurilishi kerak O'zbekistonda.
aytmoqchisizki, O'zbekistonda o'ziga xos o'sha madaniy ijtimoiy omillardan kelib chiqqan holda o'ziga xos bir demokratik tuzum barpo etish mumkin.
Balki buni demokratik demasa ham, ammo fuqaroviy, erkin va adolatli. Chunki g'arbdagi demokratik tuzum bu kapitalistik, sekular, ya'ni modda parastlikka asoslangan. Afsuski, islom dunyosidagi mana bu rejimlar hammasi diktatorliklar. Deylik, Erondagi rejim bir ruhoniylar rejimi, ya'ni dinni o'zlariga mulk qilib olgan bir mullalar rejimi. Demak, O'zbekistonning kelajakdagi rejimi bularning hech biriga o'xshamasligi kerak. Ham moddiy, ham ma'naviy qadriyatlarni o'rtaga olgan, xalqning e'tiqodiga, musulmonligiga mos, ayni paytda erkin va adolatli shunday bir o'rta rejim bo'lishi kerak deb o'ylayman.
O'zbekiston prezidentligiga Norvegiyadan muqobil nomzod Namoz Normo'min bilan suhbatimiz edi. Saytimiz amerikaovozi.com'da boshqa nomzodlar bilan ham muloqotlarimizni kuzatib boring. Vashingtondan men Navbahori Mamova.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Vashingtonda ekstremizmga qarshi xalqaro 3 kunlik anjuman ishini yakunlamoqda. Kecha AQSh prezidenti Barak Obama 60 dan ziyod mamlakat vakillari oldida so'zlab, ekstremistlarning yolg'on va'dalariga qarshi kurashishga chaqirdi. Obamaning aytishicha, terror guruhlarining islom diniga aloqasi yo'q. Iordaniya BMT xavfsizlik kengashiga Liviya hukumatidan qurol embargosini bekor qilishga, jangarilarga qurol oqimini to'sishga, Liviyaning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan hukumatini poytaxt Tripoliga qaytishga chaqiruvchi rezolyutsiya loyihasini kiritgan. Liviyada ayni damda ikkita hukumat va jangari guruhlari faoliyat yuritmoqda. 2011 yildan beri mamlakatda anarxiya hukm suryapti. Xavfsizlik kengashi favqulodda majlis qilib vaziyatni muhokama qilgan. Afg'oniston Taliboni Qatarda AQSh bilan rejalanayotgan tinchlik muloqoti haqidagi xabarlarni inkor etmoqda. Harakat vakili Zabihulla Mujohidning Amerika ovoziga aytishicha, matbuotdagi xabarlar yolg'on. AQSh rasmiylari bu borada hali izoh bermagan. Muzokara haqidagi xabarni Reuters axborot agentligi tarqatgan. Agentlik Taliboni ichidagi manbalardan olingan ma'lumotga tayanganini ma'lum qiladi. Unga ko'ra, uchrashuv bugun Qatarda o'tishi kutilmoqda. Isyonchilar bilan bir necha haftalik janglardan so'ng Ukraina armiyasi sharqdagi Debaltseva shahrini tark etishga majbur bo'ldi. Isyonchilar shaharga kirib o'z bayrog'ini qadagan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning aytishicha, qo'shinlar shahardan qurollari bilan tartibli ravishda chiqqan. Donetsk va Lugansk oblastlari o'rtasida joylashgan shahar uchun so'nggi haftalarda og'ir janglar kechgan. Poroshenko Rossiyani isyonchilarga yordam berayotganlikda ayblab keladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Vashingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.